Psalmista 31, jakeet 2-6. Herra, sinun minä turvaan, älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas, pelasta minut. Kuule minua, riennä avukseni. Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta. Vuorilinna, johon minut pelastat. Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja ohjaat minua. Sillä sinä olet minun Jumalani. Sinä päästät minut verkosta, jonka viholliset ovat virittäneet eteeni. Sinä olet minun turvani. Sinun käsisi minä uskon henkeni. Herra, sinä lunastat minut vapaaksi, sinä uskollinen Jumala. Mitä psalmirukoilija pyytää Jumalalta tässä kuulemassamme psalmikatkelmassa?
Tämä lukemasi psalmin alku, jotka oikeastaan käsittää ensimmäinen 9 jaetta, on oikeastaan tällaista puhuttelua. Rukoilija puhuttelee Jumalaa, ja oikeastaan nämä jakeet ilmentävät tällaista turvautumista, luottamuksen ilmausta. Hän siis puhuttelee Herraa, ja hän haluaa niin kuin tällä puhuttelulla edeltää tavallaan sitä, mitä jatkossa sitten tulee tällaisella luottamuksen ilmauksella, turvautumisen ilmauksella.
Tämä psalmi on valituspsalmi. Mistä rukoilija valittaa Jumalalle?
Tosiaan sitten tässä jatkossa jakeet 10-14 tässä psalmissa on oikeastaan sen psalmin niin kuin valitusosa. Ja näissä valituspsalmeissa on tyypillistä, että tämän puhuttelun jälkeen tulee tämä valitusosa, joka on monesti tällainen hyvin maalailla. Hyvin värikkäästi kuvaa elämän tilannetta ja raskaita tuntoja. Nämä seuraavat 10-14 jakeet onkin sitten sitä valitusta, ja voisin muutaman ajatuksen tältä poimia. Siis hän on hädässä, tai rukoilija on hädässä. Hän kuvaa, että silmäni ovat surun sumentamat, olen loppuun uupunut. Ja sitten elämäni kuluu murheessa, vuoteni katovat huokaillessa. Sitten hän kuvaa voimani ehtyvät rikkomusteni tähden, luuni riutuvat. Ja sitten hän kuvaa vihamiehiä, ne pilkkaavat häntä, naapurit ivaavat, tuttavat karttavat, jopa niin, että kaikki, jotka kadulla tulevat vastaan, he kiertävät kaukaa. Ja hän kuvaa, että minut on unohdettu kuin olisin kuollut, minut on hylätty kuin särkynyt ruukko. Ja kuulin, kuinka ihmiset panettelevat minua, kauhu saartaa minut, kun vihamieheni liittoutuvat minua vastaan ja punovat juonia henkeni menoksi. Eli hyvin värikkäästi hän tämän oman valituksensa tässä ilmaisee, ja se on valituspsalmille hyvin tyypillinen tapa. Ehkä me suomalaiset ollaan vähän tämmöisiä jäykempiä ja tämmöisiä niin kuin pienempi elkeisiä, että itämaiseen tapaan kuuluu tämmöinen tunteellinen ja värikäs maalaileva kuvaaminen.
Mitä Suvisöörön tunnuslause Herra, sinun minä turvaan merkitsee ja pitää sisällään?
Siinä siis rukoilija turvautuu Herraan. Oikeastaan siinä on hebrean verbi, joka tarkoittaa etsiä pakopaikkaa. Siis etsiä pakopaikkaa Herran suojasta tai paeta Herran turviin. Ja siis tämä hebrean verbi tässä ilmentää siis tämän turvautumisen luonnetta. Ja ehkä tätä voisi kuvata myöskin toisella semmoisesta kohdasta, kun Daavid oli saanut voiton vihollisistaan ja Saulista, niin hän voittolaulussaan kuvaa tämän omaa tuntoaan ja kertoo samaa verbiä hyödyntäen. Herra, sinä päästit minut turvaan. Sinä olet vuorilinnani, Jumalani, sinun minä turvaudun. Eli kyse on tämmöisestä pakopaikan löytämisestä ja pakenemisesta Herran turviin.
Nostaisin sitten vielä muutamia sanoja tästä psalmikatkelmasta. Kallio, vihollisten verkko, sinun käsisi minä uskon henkeni. Mitä ne tarkoittavat tämän kuulemamme psalmikatkelman valossa, Pauli Niemelä?
Tosiaan hän ikään kuin rukoilee, että Herra, ole minulle kallio. Ja tämä kalliokielikuva on mielenkiintoinen. Ehkä se ei meille kovin hyvin avaudu välttämättä tasamaalla oleville ihmisille, mitä tarkoittaa kallio turvapaikkana. Tämän, kun ajatellaan, että kalliohan kielikuvana ilmaisee tällaista pysyvää, kestävää, suojattua, turvaisaa, ikiaikaista. Kun ajattelemme Palestiinaa, jossa on suuret korkeuserot ja on niin kuin jyrkänteitä, ja se, joka on rakennettu kalliolle, on jotakin, joka kestää ja pysyy. Sitä ei myrskyt, tulvavedet pääse syöksemään alas. Ja ehkä tämän vielä elään vapahteemme omassa kielikuvassa Matteuksen 7. luvussa, jossa on tämä taitava rakentaja, joka rakensi talonsa kalliolle. No sitten tässä käytetään tässä psalmissa vuorilinna-kuvaa, ja ehkä voisi ajatella tällainen ylös vuorelle rakennettua linnoitusta, joka oli yksittäiselle kulkijalle erämaassa tällainen paikka, johon saattoi turvautua ja kätkeytyä. Muuten Daavidista kerrotaan, että hän ennen kuninkuuttaan, kun hän oli paossa, niin tällaisen turvapaikkaan vuorilinnoitukseen hakeutui. Ja sitä oli vaikea valloittaa. Voi niin kuin mielessä kuvitella tällaista ylhäällä olevaa vuorilinnoitusta, joka oli turvapaikka, pakopaikka vihollisten ja muidenkin asioiden ahdistaessa. Suomenkielisessä tässä uusimmassa käännöksessä tämä pakopaikka on oikeastaan sananmukaisesti juuri turvapaikka. Se on vaan yritetty ehkä kääntää sitten niin kuin toisella vastineella. No sitten tämä vihollisen verkko. Oikeassa alkukielestä puhutaan pelkästään verkosta, ei niinkään vihollisista. Siinä ei käytetä sanaa. Ja nyt siinä voisi niin kuin ajatella kahta eri kuvaa. Lintuja pyydettiin verkolla, levitettiin verkko maahan ja sitten siihen kylvettiin siemeniä. Ja sitten kun linnut tuli, niin sitten se verkko tempastiin niin, että ne jäi ikään kuin siihen saaliksi, siihen verkkoon nämä linnut. No ehkä kuitenkin kyse on enempi sellaisesta tapauksesta, josta niin kuin verkko levitetään ja se levitetään usein tällaisen kuopan päälle, ikään kuin ansaksi. Psalmissa 35 on tämmöinen tähän liittyvä kuva. Syyttä he ovat virittäneet verkkonsa minun eteeni, kaivaneet tielleni pyydyskuopan. Tosiaan tässä psalmin kohdassa viitataan, suomenkielisessä käännöksessä viitataan tuo vihollisiin, ja ne viholliset, niin kuin äsken kuulimme, niin tuli kyllä sitten siellä, jotka tässä näyttää sen verkon hänelle virittäneen. No sitten tämä hyvin, hyvin psalmin keskeinen jae, kuudes jae, sinun käsisi minä uskon henkeni. Se on siinä mielessä hyvin merkityksellinen, että vapahtaja itse rukoili ristillä näillä psalmin sanoilla. Siksi niiden niin kuin painoarvo on erityisen tärkeä. Palataan siihen kohta. Tiedetään, että Luther myöskin omalla kuolinvuoteillaan toisteli latinaksi näitä psalmin sanoja. Sinun käsisi minä uskon henkeni. Herra, sinä lunastat minut vapaaksi, sinä uskollinen Jumala. Näin kerrotaan Lutherista. Heprean kielessä siinä on ensinnäkin tämä heprean sana, joka viittaa luovuttaa jonkun haltuun, siis antaa itsensä. Ja sitten kun siinä on tämä henkeni käännetty ruuah-sana, joka on siis henkeä kuvaava, ja siinä mielessä tällaista koko elämää ja olemassaoloa koskeva termi, joka on muun muassa käytetään luomiskertomuksen siinä, kun Jumalan henki liikkui vetten päällä, ruuah. Niin se on tämmöinen laaja termi, joka tässä yhteydessä minusta niin kuin voi ymmärtää sen tällaisena ikään kuin koko elämän jättämisenä, luovuttamisena, tai antaa koko elämänsä Jumalan haltuun. Ja siinä mielessä ajattelen, että kun Herramme käytti itse näitä sanoja ristillä, niin hän niin kuin tarttui tuohon ikiaikaiseen psalmin vanhoihin sanoihin, ja jotka ilmensivät hänen omia tuntojaan tuossa kaikkein vaikeimmassa ja kauheimmassa tilanteessa.
Psalmien kirja eli psalttari oli Jeesuksen rukouskirja. Mitä rukous on ja mitä se merkitsee juuri minulle, tämän päivän taivaantien kulkijalle? Lääninrovasti Pauli Niemelä.
Näistä jakeista, mitä me olemme tässä nyt jo puhuneet jonkun verran, niin siinä kuvastuu se, miten rukous on niin kuin arjen todellisuutta. Se on niin kuin sitä arkielämää ja kaikkea sitä, että ikään kuin se rukous läpäisee, se ikään kuin hengitys, se on niin kuin tätä arjen elämän kuvaamista ja sen arjen kokemuksen välittämistä Jumalan tietoon. Niin kuin tämä psalmin kirjoittaja toisaalta tosiaan tässä alussa ilmaisee oman luottamuksensa. Hän haluaa turvautua Jumalaan, Herraan, ja sitten hän niin kuin tämä omaan tilanteensa, omaan valituksensa värikkäästi kuvaa. Tavallaan tämä kuvaa sitä, että mitä rukous on. Ja se on jättäytymistä kaikkine niin elämäntilanteineen Jumalan haltuun ja Jumalan käsiin, omien asioiden jättämistä. Et minusta se on, niin kuin, voisi sanoa, että niin kuin arjen hengitystä, arjen elämää, joka annetaan taivaan isän tietoon. Toki Jumala tietää jo ennen kuin me olemme ainuttakaan rukousta lähettäneet. Jumala on tietoinen meidän tuskasta, mutta se on meidän etumme myöskin sanottaa se Jumalan tieto.
Ja saamme muistaa sen, että Jeesus on esirukoilijamme taivaassa. David oli musiikaalinen kuningas. Laulut edustivat juutalaista perinnettä. Ne olivat rukouksia tai ylistys- ja kiitoslauluja. Psalttari oli alkuseurakunnan virsikirja. Tämä Daavidin psalmi on osoitettu laulun johtajalle. Mitä se tarkoittaa?
Jos lähdetään siitä, että Daavidista tosiaan kerrotaan, että hän oli musiikaalinen, ja me muistamme sen kohan, kun David lohdutti Saulia, kuningas Saulia, aina kun Jumalan lähettämä paha henki yllätti Saulin. David tarttui harppuunsa ja soitti, kerrotaan ensimmäisen Samuelin kirjan 6. luvussa. Ja siitä niin kuin juontuu sitten se Daavidin niin kuin musikaalinen luonne, ja hän varmaan omassa kuninkaan hovissa edisti musiikin käyttöä, ja mikään ei niin kuin estä sitä, ettei myöskin David itse kirjoitti runoutta. Tutkimuksessa ajatellaan nykyisin, että tämä myöhäisen psalmien otsikot psalmien alussa. David voidaan kääntää genetiivillä Davidin, mutta itse asiassa se voidaan kääntää jopa ehkä perustellummin Davidille tai Davidin kunniaksi osoitettu psalmi. Siitä nykytutkimus vahvemmin luottaa siihen, että kyse on niin kuin erityisesti Davidille osoitetusta, Davidin kunniaksi osoitetusta psalmeista. Näissä psalmeissahan on paljon tosiaan valituspsalmeja, siellä on ylistys- ja kiitoslauluja, siellä on temppeliliturgiaa, siellä on oikeastaan hyvin monenlaisia eri psalmien lajeja. Ja voimme sanoa, että se oli virsikirja, se oli rukouskirja, se oli samalla hartauskirja. Ja ehkä voi ajatella tietyissä mielessä, että se oli myöskin niin kuin katekismus, eli tämmöinen niin kuin opetuskirja. Kyllähän nykyisinkin virsikirjamme tavallaan näitä samoja elementtejä täyttää. Tässä on monessa psalmeissa on sitten näitä musikaalisia termejä, kuten tämä laulunjohtajalle. Esimerkiksi psalmissa 45 on tämmöinen termi kuin laulunjohtajalle. Koorahilaisten virsi, rakkauslaulu, lauletaan niin kuin liljat. No tuo lauletaan niin kuin liljat, niin ilmeisesti tarkoittaa sitä, että oli tietty Liljat-niminen laulu, jonka tunnettu sävelmää sitten käytettiin. No tämä laulunjohtajalle termi on sillä lailla mielenkiintoinen, että se on myöskin vähän epävarma, pitääkö se kääntää laulunjohtajalle. Ensimmäisessä käännöksessä Septuagintassa tämä termi on käännetty lauletaan kokonaan. Näiden niin kuin kääntäminen ei ole ilmeisesti, niin kuin, ei ole selvästikään niin kuin 100-prosenttisen varma asia. Tämä ilmentää tämä käännös sitä, että näitä psalmeja käytettiin todella kuorolle. Siinä oli monesti kuoron osuus tai eri kuorolle osuuksia tai sitten seurakunnan osuuksiksi luetellut. Ja tässä yhteydessä ehkä voisi sitten myöskin tätä seela-sanaa, joka psalmin lukija voi huomata, että seela-sana aina joissakin psalmeissa esiintyy välissä. Ja sekin on mielenkiintoinen juttu, että me ei ihan varmoja olla, että mitä se tarkoitti. Sillä on erilaisia merkityksiä annettu. oliko se tauko, oliko se välisoitto, oliko se kuoron vaihtumisen merkki tai joku muu tällaisen musiikillisen muutoksen ilmentymä. Septuagintassa se on nimenomaan ymmärretty tämä C:llä tarkoittavan välisoittoa. Nämä musiikilliset termit ilmentävät sitä, että psalmeja on tosiaan eri tavalla laulettu ja kantilloitu. On selvää, että siellä on ollut aikuisia mieslaulajia, mutta siellä on myöskin ollut esimerkiksi poikakuoro, eli poikakuorolla on hyvin pitkät perinteet. Esimerkiksi psalmi 46 otsikossa on, että laulujohtajalle korahilaisten laulu korkea ääniala. Tässä kreikankielisessä käännöksessä on vielä rikkaammin nämä ikään kuin musiikilliset termistöt kuin meidän hebreaan pohjautuvassa suomalaisessa käännöksessä.
Martti Luther kirjoittaa, että kaiken kaikkiaan, jos sinä tahdot nähdä pyhän kristillisen kirkon pienoiskoossa elävästi kuvattuna, niin ota psalttari käteesi, niin sinulla on hieno, kirkas, puhdas peili. Minkälainen on tämän psalmin kuvakieli, Pauli Niemelä?
No, niin kuin tästä on tullut ilmi ja olemme kuulleet, niin kyllähän se niin kuin todella vahvoja kielikuvia psalmin kirjoittaja käyttää. Ja niin kuin tässä alun turvautumisessa puhuttelussa, niin oli vahvoja kuvia, mutta myöskin tässä valituksessa. Ja mitä enempi tavallaan näihin kielikuviin tarttuu, niin sitä niin kuin ikään kuin syvemmälle niitä voi päästä ja mietiskellä, että mitähän kirjoittajalla on ollut tässä mielessä kaikkinensa. Ja psalmien vaikutushan on myöskin sillä tavalla mielenkiintoinen, että paitsi Uuden testamentin kirjoituksessa näemme psalmien vaikutuksen Herramme omissa opetuksissa, mutta myöskin muuten Uuden testamentin kirjoittajien teksteissä. Mutta että niiden vaikutus ei pysähdy siihen, vaan myöskin sitten koko oikeastaan voisi sanoa, että kirkon vuosituhantisessa historiassa niin psalmien käyttö on ollut varsin syvää ja laajaa. Huomaamme Lutterista, niin hän mitä ilmeisemmin osasi ne ulkoa, ne elivät syvällä hänessä. Ja ajattelen, että ne sanottivat arjen elämää hyvin vahvalla tavalla ja voisi sanoa, että näin, että ne syöpyivät syvälle sydämeen ja sitä uskon tulkintaa. Ja kyllä kai se meillekin niin kuin semmoinen ihanne saisi olla, että Jumalan sana, ja tässä tapauksessa psalmit voisi olla tämmöinen, joiden avulla me voimme ikään kuin samaistua niihin entisiin pyhiin, jotka ovat kulkeneet, jotka ovat matkakumppaneita myöskin meille ja voimme ikään kuin heidän tunteensa kautta jakaa omaa elämämme. Saada uskon vahvistusta ja voimaan heidän kokemuksistaan. Ja tosiaan tässä psalmissa on vielä sitten oikeastaan kaksi muutakin osaa. Eli valituspsalmeille on tyypillistä se, että siinä on neljä osaa. Me kaksi nämä osaa ollaan nyt käsitelty, mutta sitten siinä lopussa on kolmas osa on tällainen, jossa tulee sitten varsinaiset pyyntö. Ja sitten lopuksi se neljäs osa on sitten tämä, että tulee tämmöinen yllättävä käänne. Ja psalmin kirjoittaja kokeekin valtavan kiitollisuuden ja ilon ja riemun. Kun hän hätänsä saanut avun, niin hän kiittää Herraa ja ylistää hänen nimeään ja kuvaa sitä iloa, mikä siitä Jumalan avusta on tullut. Ja joskus on mietitty, että miksi yhtäkkiä psalmi kääntyykin hyvin tällaisen valoisaan, riemulliseen. Ihan tuosta vain. Ja siinä on ajateltu, että tapahtuko niin, että tämä psalmin rukoilija sai armon vakuutuksen, syntien anteeksi antamuksen tai papin lukeman lupauksen, armon vakuutuksen. Ja sen jälkeen hän niin kuin puhkeaa tällaisen iloon ja kiitollisuuteen. Tämä voi olla yksi mahdollinen selitys. Toinen niin kuin ehkä viime aikoina enempi kannatusta saanut ajatus on se, että hän on niin kuin luottamuksessaan niin varma, että Jumala vastaa hänelle. Niin hän voi jo sen perusteella ikään kuin psalmin päättää tällaisen valoisaan iloiseen kiitollisuuteen, jossa hän ylistää Jumalan apua ja hänen rakkauttaan.